Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním hostem je jeden z nejvýraznějších českých novinářů a moderátorů, který se proslavil svou schopností klást ty nejpřímější otázky. Je spoluzakladatelem a jednou z hlavních tváří nezávislé internetové televize DVTV, která přinesla do českého mediálního prostoru nový standard kvalitního rozhovoru. Tím hostem je Martin Veselovský. Martin, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý, Martine. Vás znají posluchači a veřejnost jako moderátora, jako novináře, ale aspoň teda já jsem se nikde nedozvěděl, co vás tomu vůbec přivedlo k té novinařině a jestli to bylo už takový ten, jak se říká, od kolíbky sen být novinářem, nebo třeba to byla nějaká, řekněme, náhoda, která vás tomu dostala?
Sen to určitě nebyl. Já jsem vlastně mě k tomu asi dostali peníze, paradoxně, byť asi tohle nechodí nikdo dělat kvůli penězům, ale úplně někdy na začátku 90. let jsem prostě potřeboval při studiu vysoké školy peníze a zkoušel jsem různé věci od kopání výkopů pro kabely přes práci v bance, až jsem jednou udělal nějaký konkurs do tehdy založené pobočky Hlasu Ameriky. To vlastně bylo jako první štrejchnutí si o novinařinu, byť jsem tam dělal zprávaře. Pak to mělo nějakou představku a někdy od roku 2000 v Českém rozhlase. A jako já moc neplánuju, anebo když už plánuju, tak to nemá úplně dobrý výsledky. A takže vlastně jsem jako spíš jako přijímal věci tak, jak přicházely a najednou jako koukám, rozlíš, že jsem kolem sebe a dělám politické rozhovory.
A ty finance v té bance, to vás nechytlo?
No, to byla tehdy nějaká jako rakouská banka, nějaký Kreditanstalt pravděpodobně, a oni neplatili moc dobře, protože já jsem nebyl profík v týdenní oblasti, tak jsem tam vydržel asi 3 neděle někde na přepážce a úplně jsem nenáviděl, jak musím nosit sako, když se na vás dělám. Nevím, proč vám to říkám, ale...
ale přitom ho sám občas nosíte.
Jo, ale jako jak vidíte, tak jako já dneska točím, ale sako na sobě nemám, protože to fakt vlastně jako nemám úplně rád a moc se mi ta práce nelíbila. A tohle mi nakonec přišlo jako docela smysluplný.
Ale jinak to přirovnání, jak jste říkal, profík a to, že neplatili moc peněz, to jako nemusí úplně znamenat, že nejste profík, že nevyděláváte hodně peněz, jako bych řekl, že...
Jo, ale měl jsem prostě představu, jako že když už tam budu trávit jako v instituci nějaký čas, takže bych za to měl být oceněný nějak jinak. Takže jsem si pravděpodobně jako myslel jako hodně vysoko tehdy, byl jsem namyšlený, všichni byli prostě úplně blbí, jenom já jsem byl nejlepší, no tak prostě.
To vás přišlo už.
To už mě přišlo.
Snad tomu líp než mi teda. Nás ještě ne. A ještě jste zmiňoval.
Jsi nás moc neprodal.
Jste zmiňoval, že to byla ta potřeba teda při škole, přivydělat si nějaký peníze. Co jste studoval ze školu v té době?
Na Fildě historii jednooborovou. Mm-hmm. Nedodělal. A v tom byly zase peníze. Ne, jako to vlastně, jako rozumíte, jako tohle můžu jako před sebou a případně před svýma dětma jako okecávat jakkoliv, ale prostě v tom jako byla čistě jako finanční motivace tehdy, protože ta představa, že budu, jako kdybych dostudoval, tak bych dostudoval někdy v roce 95 a ta představa, že budu tehdy dělat historika, když jsem měl zkušenost, kolik se dá vydělávat v soukromých médiích, tak mi prostě nedávala smysl, tečka.
Ale mě v tom roce 95 psát o té blízké minulosti, jakoby, která nastala, tak to ještě nebylo jistý, že to jako se vrátí zpátky. Že?
No, jenom, že jako to byla extrémně zajímavá doba, kdy se to všechno otáčelo. Já jsem na tu Fildu nastoupil v roce 90 a tam najednou prostě přicházeli lidi, kteří byli vyhozený po prověrkách na začátku 70. let. Přicházeli lidi z emigrace. Jako super zajímavý období. Hmm. To jako o tom žádná. Hmm.
Když to vrátím k té kariéře moderátora, novináře, tak vy jste prošel celou řadou médií, začínal jste v rozhlase, například na Evropě 2, což vlastně jsme ani nevěděli.
Ne, jako,
než, ne.
Akorát jenom musím podotknout, že tehdy, to byl konec, jako druhá půlka 90. let, tak jako Evropa 2 vypadala zejména tím, co hrála a jakým způsobem to prezentovala jako trochu jinak než teď. Takže to myslím jako daleko víc jako do taneční hudby rádio, tehdy to tak úplně nebylo.
Takový rozdíl trošku prostě mezi váma a Leošem Marešem.
Ale byl jsem u toho, když Leoš Mareš tam začínal, když přišel někde z Varů a...
A vás tak pobavilo, máte tomu nějakou vtipnou historku nebo?
Spoustu, jako s Leošem spousty vtipných historek, jako třeba když jsme byli v Birminghamu s výherci takové soutěže a my jsme navštívili tehdy s těmi výherci, asi z pěti, koncert Spice Girls. A bylo to super hrozně, ale už sebou měl, tehdy se nesmělo nahrávat na koncertech, teď to, myslím, je vzhledem k mobilním telefonu v pohodě, tehdy mobilní telefony ještě nebyly. A Leoš měl takovou jako... Takový nějaký jako verk, taková jako hybrid mezi foťákem a kamerou. A mělo to červený jako oko, když to nahrávalo. Takže jsme tam seděli, Spice Girls prostě, a on natáčel veselé. A najednou, řada za náma. A byli pryč ty lidi, řada před náma. A přišli takový dva velký borci prostě v uniformách a říkali... Come with me. Co je, prostě. A dovedli nás do nějaké místnosti a říkali, tu kameru nám musíte dát, jako, a my jsme říkali, no, you can't. Yes, we can. Takže nám sebrali kameru a byli dobrý, protože nás vrátili zpátky, jenom nám sebrali kameru.
Po koncertu jste nepřišli.
Nepřišli, ale bylo to, jako, bylo to celý hrozně trapný, protože jsme se to potom pokusili jako zatlouct před těma výhercema našima, prostě jako, ale to se samozřejmě podařilo a tak, takže jako spousta hezkých historek.
To ještě mohla být trošku větší panika, ne? Si představím, jako na tom pódiu těm Spice Girls tam svítilo takhle to ta tečka červená na čele třeba.
Ty jo, to tehdy, jednak to bylo ten sál, nebo jakoby ta hala, byla fakt hrozně velká, a tak nevím, jestli to vůbec jako bylo vidět. A mám pocit asi, že to tehdy úplně nikdo neřešil, to byl nějaký rok 98. Vlastně jako, no ne, tak jako realisticky, jako relativně dlouho před rokem 2001, takže...
A tak je asi na tom je, že Angličani už tenkrát měli zmáklou organizaci těch akcí, že když se dneska říká, že na fotbale prostě poznají, když tam někdo jako něco dělá prostě na sedačku, tak je vidět, že tady už vlastně trénovali na Leošovi. A
tady byli jako hrozně profesionální a vlastně jako, a byli jako na to, jak byli jako velký a vypadali hrozně drsně, tak byli vlastně docela vlídní a akorát nekompromisní.
Já jsem tu otázku jenom chtěl směřovat k tomu, protože vlastně potom jste působil ještě na samozřejmě tam asi jste zanechal takovou největší stopu předtím, než se založilo DVTV v těch veřejnoprávních médiích na České televizi a v Českém rozhlase. Tak když ještě vynecháme DVTV ještě na chviličku, tak co pro vás jakoby z pozice těch vašich angažmá nebo pozic, tak bylo jako mělo největší přínos z pohledu toho moderátorského a toho novinářského?
Asi čistě co se týče nějakého umění vedení rozhovorů s hrozně velkým spektrem lidí, tak to bylo Ačko na Nově, 4 roky takového jako mládežnického talk show, kam chodili doslova lidi z ulice, a potom jakoby ta novinařina vyššího řádu, tak to bylo určitě 20 minut Radiožurnálu, se kterým jsem začínal v rozhlase, a potom Události komentáře. To bylo jenom díky tomu, že tam byli v rozhlase jeden a v televizi dva editoři, který vlastně mě dokázali posouvat. Tak by to zní jako kliše, tak to vlastně splňuje to, co se tam dělo.
Ten příběh kolem toho založení DVTV, tak asi je pro řadu lidí známý. Nicméně, jestli byste řekl v kostce, vlastně co byla ta motivace, když jste se rozhodli s Danielou Drtinovou založit DVTV?
Přemýšlím, jak to říct jako v krátkosti, abych... V létě roku 2013 tak vlastně už bylo po první přímé volbě prezidenta, a v průběhu toho roku se tam v tom týmu zpravodajství a publicistiky vlastně vykulilo několik asi 20 jako různých jako podezření na jednotlivé případy možného ovlivňování zpravodajství jako ze strany jako politiku a tak dále, a šlo o to, že zejména Daniela Drtinová se za jakoby tuhle jako tohle podezření a za výzvu směrem k tomu vedení České televize, aby se to nějakým způsobem prošetřilo, jako jestli to bylo nebo nebylo, aby se z toho vyvodily nějaké důsledky, aby vlastně prostě ta televize nebyla cinklá, tak se tam děly nějaké věci a skončilo to vlastně tak, že to jako ta televize hodila pod koberec. A vzhledem k tomu, že Daniela, Honza Úředník, Honza Rozkošný, já a pár dalších lidí se v tom jako na svůj obličej a na svůj osobu angažovalo, tak vlastně my jsme se jako jádro toho týmu Události komentáře dostali do pozice, kdy buď šlo v tu danou chvíli říct, no OK, dobrý, tak jako je to pod kobercem, jdeme dál, nic se nestalo, což pro nás bylo trošku jako obtížný, a nebo vlastně odejít. No. Tak jsme se rozhodli pro tu druhou verzi a ono to tak jako zaklaplo s tím, že v tu chvíli, což je jako zvláštní kombinace, ale na jaře 2014 potom vlastně začali operátoři šířit signál pomocí LTE, to znamená jako výrazně vyšší datový toky a tak dále. A my jsme si uvědomili, jako, že tohle bude prostě pravděpodobně to další médium, na kterém se budou sledovat věci od vlastně všechny. Tak.
A od říkali jsme si, Spice Girls.
Jo, přesně, přesně. Tak jsme si říkali, jako stálo by za to zkusit. No, a to je celý vlastně.
A jaký byly ty první kroky toho budování, řekněme, toho nezávislého média pro vás, který jste byli kvalitní novináři, ale nebyli jste předpokládám v té době podnikatele?
No, my jsme měli výhodu, že jsme měli a máme pořád, jakoby součástí našeho týmu je Honza Rozkošný, který s podnikáním měl a má zkušenosti, protože se svojí ženou vlastní zubařskou kliniku. A to znamená, jako on jediný z nás měl jako nějaký jako nátisk, prostě jak by to mělo fungovat. Na druhou stranu, ne myslím, ale vím, že jako podnikání v médiích je prostě trochu jako jiná liga, a teď nemyslím vyšší nebo nižší, ale úplně jiná, jako než prostě cokoliv jiného. Tak jako systém pokus, omyl, pokus, zase omyl, a 11 let takhle.
A bylo to pro vás, že pořád jste díky Honzovi Rozkošnému mohli se věnovat fakt čistě té novinařině a tomu moderování, a nebo i na vás vlastně byl ten tlak, nebo ta změna v tom, že jste museli se zapojit i do toho samotného podnikání jako takového?
To asi více či méně bylo na všech z nás. Na druhou stranu, jako postupem let se, jako nechci říkat, že bychom měli nějakou pevnou strukturu, my máme vlastně jako hrozně, hrozně plochou, skoro bych řekl, že vlastně jenom dvoustupňovou. A jako Honza je, jako říkáme tomu šéfredaktor, ale je vlastně ten, který nás jako reprezentuje jako navenek. Honza Úředník je jako výkonný šéf, ten to má jako pod sebou, já s Danielou jako moderujeme a já s Honzou Rozkošným vlastně, já jsem ta cvičená opice, abych tak řekl, jako, která chodí na ta jednání prostě se svým obličejem. A takže takhle.
Vlastně od toho roku 2014, tak jste v nějaký formě spolupracovali s vydavatelstvím Ekonomia. Od roku tuším 23, tak jste už čistě úplně fakt jako sami za sebe na vlastních nohou. Tak jak důležitý bylo to partnerství s Ekonomií v tom počátku, nebo v těch prvních letech?
No jasně. Vlastně? No bylo důležitý moc, jako jim prostě patří jako dík, který jsme mnohokrát jako nějak jako vyslovili a tak dále, protože se nebáli na začátku jít jako do něčeho, co tady nebylo. A to, že se potom po vlastně docela dost letech jako naše představy o tom, jak by vlastně ta spolupráce měla vypadat, rozešly, je prostě jako tak ten biznis prostě nejde jako do nekonečná. No, jako byli odvážní a prostě jsme spolu s nima prošlapali cestu, kterou za náma šlo spousta a jde spousta lidí.
A šli byste do toho, i kdyby ta spolupráce nebo to partnerství s Ekonomií na tom počátku neklaplo?
Myslím si, že v jiné formě ano. My jsme v té době vlastně měli, a to ani nebyl plán B, spíš jako, že jsme jakoby jeli dvě linie, jako jakým způsobem to rozjet. Jednali jsme jako s lidmi, za kterýma stál jakoby nějaký jako půl investorů, spíš z technologických firem, jako spíš nový peníze, jako z IT oboru, než nějaký jako starý 90-kový peníze. A tam vlastně byla tehdy vyjádřená nějaká ochota se na tom nějakým způsobem podílet, ale to by DVTV vypadala jako úplně jinak, protože by prostě nebyla minimálně 100% vlastněná náma a tak dále a tak dále. No, ale to je jako to je fabulace, co by kdyby.
Já jsem zmínil v tom úvodu, že jste nezávislý médium, tak jak a vlastně i v kontextu toho, co teď říkáte, že třeba jste jednali s nějakýma investorama nebo tam byla nějaká možnost, tak samozřejmě vždycky do toho vstupuje to, že někdo ty média, prostě média za mě jsou trošku terčem toho, že někdo může chtít nějakou formou ovlivňovat, což když si být nezávislej, tak na to vlastně musím dát velký pozor. Tak jak je náročný financovat takovýhle projekt v dnešní době, aby pořád vlastně to médium bylo nezávislý? A nebo možná ještě, pardon, v dnešní době už jako ten kontext chápu, v té době, ale když jste zakládali, tak nebylo běžný platit nějaký předplatný za platformy a podobně. Tak.
A proto taky vlastně bylo super, že jsme se domluvili jako na dodávání obsahu s velkým vydavatelstvím, protože my jsme první předplatný rozjeli v roce 20, kdy začal covid, tak my jsme vlastně jako, bych tak řekl, zleknutí, protože jako na jaře 20 vlastně nikdo neměl páru, prostě co se bude dít. A v médiích už vůbec ne. A to, že se potom ukázalo, že covid jako online médiím jako regulérně pomohl, tak to ale na jaře 20 nikdo nevěděl. A my jsme spustili na jaře 20 crowdfunding, tam jsme vybrali nějakých 10 milionů a my jsme při tom crowdfundingu začali prodávat předplatný. Jenom předplatný jsme prodávali. Takže od poloviny roku 20 my už máme jako budovaný předplatný kmen. Do té doby to bylo celý na základě nějaký obchodní smlouvy s ekonomií a jinak...
A tím pádem pro posluchače zadarmo vlastně ten
ano,
obsah?
Ano, jenom jako v principu není nikdy zadarmo ten obsah, jako vyžaduje to vaši pozornost při shlídnutí nebo skipnutí reklam. Tak. A jinak, jak komplikovaný to je teď, tak vždycky to je vlastně komplikovaný, no. My jsme vlastně televize nějaký jako ne úplně nejmenší velikosti. Myslím si, že jakoby v té velikosti jako nemáme jako konkurenci, teď nemyslím jako kvalitativně, ale jako spíš tou produkcí, kterou jako děláme, to znamená 50 rozhovorů prostě měsíčně, myslím, je jako je to taková prostě jako malá fabrika, která jako generuje prostě nějaký obsah a to celé na sebe nabalilo plus minus 20 000 předplatitelů a tohle jádro jako funguje. Černý čísla, zisk, prostě všechno je v pořádku.
A co vás, nebo co bylo to rozhodnutí, protože asi jste na tím přemýšleli, že i na tou frekvencí, jestli teda 50 měsíčně, nebo nevím, 10 měsíčně, tak co byla ta myšlenka, která stala za tím, že jste se rozhodli jít právě tou kvalitou, teda pardon, tou kvantitou, protože pořád je tam potřeba tu kvalitu si uchovat, od vás to očekává, jako bych řekl, automaticky.
Mm-hmm. Máte celkem jednoduchou pozici.
Je to tak.
Ale mě neudělejte chybu.
Přesně. A jste zmínil vaše plánování, že jo, takže ten počet taky musí být to plánování náročné.
Naštěstí na to nejsem já sám, nebo mě k tomu nepouštějí. Ta naše úvaha vlastně jde následujícím směrem. Jako dvěma směry. Ten první je, že tohle množství znamená, že budete denně ve všední dny publikovat dvě videa. Jedno ráno a jedno večer. A o víkendu v sobotu i v neděli ráno publikujete video, který by mělo udělat ty dny. To, proč těch videí máme tolik, je, že vy vlastně jako zvyšujete pravděpodobnost zásahu toho, že se to vlastně jako podaří, že to bude sledované jak na našich platformách, tak na sociálních sítích a že to bude přinášet nové předplatné. Protože když budete publikovat jenom jednodenně, tak vlastně jako máte jenom jeden výstřel na ten terč. A my netočíme jenom 50, my jich vlastně točíme víc, takže máme vlastně něco jako v archivu, že když už by ten den byl vlastně jako, tak říkajíc, jako v háji a opravdu to nefungovalo. A to už je jedno, jestli to je tím, že to video zrovna se netrefilo, nebo je venku úžasně krásně a všichni jsou venku a nedívají se prostě na televizi a tak dále a tak dále, tak tam máte furt v záloze jako něco, co tam můžete prostě jako sypnout. A další věc je ta, že my jsme si tímhle s tím vybudovali strukturu jak jakoby technologickou, jako studio, celý jako výjezdový set a tak dále a máme dost lidí na to kolem sebe, ne nutně na full time, ale kolem sebe, abychom případný jako komerční spolupráce anebo velký projekty, jako třeba s Klubem českých turistů, jako dokázali udělat, aniž bychom to museli outsourcovat.
Potom další otázka směřuje na to, že zase není to asi nic, co by nebylo očekávaný, ale... to, co tě pobavilo?
A teď jsem trošku v očekávání.
Stalo to tak právě.
Stavte do slova.
Umím z očekávaného udělat očekávání.
Ano, ano.
S kam směřují jsou ocenění, kterých není málo, který jste dostali, ať už teda vaše televize DVTV, tak i vy osobně, stejně tak vlastně i Daniela Drtinová. Pro nějakou zmínku, tak nebo možná se jí zeptám, který to ocenění třeba pro vás vnímáte jako nejcennější, nejvýznamnější?
To jo.
No, to bylo nečekaný, že jo?
Možná je to klidně i rozdělil, protože, nebo tak to vnímám já, že může být ocenění, kterého si já osobně jako nejvíc vážím, ale pak může být ocenění, který mělo největší, řekněme, nějaký přínos prostě pro ten biznis, pro tu kariéru.
No, jako pro biznis DVTV vlastně ty, mám pocit, že někde úplně na začátku jsem asi dostal cenu Karla Havlíčka Borovského a potom následně i Ferdinanda Peroutky, tak si myslím, že to jako čistě marketingově jako hrálo vlastně jako do karet prostě novýmu projektu a tak dále. Potom jako novinářský ceny, který dává nadace, nebo dávala, teď nevím, jestli to tak pořád je, nadace OSF, tak těch jsme taky dostali jako pár a plus potom v začátku byla super důležitá pro nás Křišťálová lupa, kterých jsme dostali jako dost jako za internetové projekty. Takže vlastně jako z tohohle pohledu jako to bylo důležitý, jako marketingově, mluvilo se o nás, o DVTV a tak dále a tak dále. A na druhé straně musím k tomu říct, že Česko je malej rybník prostě, tak jako když se potom podíváte na seznam laureátů těch cen, tak uvidíte vlastně kompletní seznamy českých novinářů, no tak. Ale tak to nevadí.
Takže dělat to vydařilo dlouho a nemít ocenění vlastně je divný.
Ne, to nevím, jestli bych to jako řekl úplně takhle, ale prostě jako, jako to není Pulitzer prostě, hotovo, konec prostě, no, tak.
Těma hlavníma tvářema jste minimálně z toho pohledu, co je vidět moderátorskýma, tak pořád vy a Daniela Drtinová. Nicméně ten váš tým se taky pořád rozšiřuje, samozřejmě nějaký tváře se tam vyměnili, ale jak jste zmiňoval i ten kontext prostě toho, že dřív ty témata byly víc takový koncentrovaný, dneska těch témat je víc, abyste měli i ten zásah na tu širší veřejnost, tak samozřejmě asi předpokládám, že to hraje roli i při výběru těch dalších moderátorů k té vaší dvojici, ale tak jak si ty moderátory hledáte a děje se i to, že tím, že jste takhle jakoby, prostě známý a velký už relativně na ty poměry český, tak jestli třeba oslovují i některý moderátoři vás, jestli by u vás mohli pracovat?
To poslední, to se sem tam děje.
Chystáš se poslat slíčko, jo?
Já myslím, že tenhle už máš slíčko, jestli neposlouhoval.
Ne. Ale
teď jsi se smál mě nebo Leušovi?
Tomu Leušovi. To se někdy děje, ale vlastně to takhle vlastně úplně jako nechodí, jako že by jsme tam prosejvali nabídky a něco si z toho vybírali. My jsme vlastně, jako u nás byli čtyři jako jiný moderátoři než já a Daniela a z různých důvodů vlastně, jako by to angažmá jejich jako skončilo, pracovní, osobní a tak dále. A nakonec jsme vlastně skončili tím, že úplně jako organicky z našeho týmu jako vzešli Kristýna Matute a Jakub Jilímek, což jsou vlastně naše původní jako koeditoři, jakoby juniorní jako editoři.
Takže měl bych možná i šanci, kdybych se trošku snažil.
Ale každý má šanci, jako když se snaží. A jako my jsme si vlastně uvědomili, že my jsme si jako vlastně vychovali jako ty editory. To znamená, že jako oni nasáli to, jak bychom to chtěli dělat. A pak jako jednou buď Jakub nebo Kristýna přišli, jestli by něco nemohli odmoderovat, jsme řekli, jasně, zkus to, najednou na to koukáme, říkáme si, hele, to vlastně vůbec není marný. No a nevím, jak dlouho, rok určitě vlastně už prostě jako moderujou prostě oba vedle nás a jako podle mě jsou skvělí, no.
Máte třeba plán tady to použít jako model pro řadně získávání? Nevím, ta potřeba, ona tam vlastně potřeba vlastně taková není, že vlastně no, začít tak, to obsadit a dokud někdo neodejde. Ale kdyby třeba někdo odešel, tak asi ta myšlenka možná by mohla být taková, ne? Zase zkusit nějakýho editora.
Je to možný, ale vlastně jako nad tímhle s tím teď fakt vůbec nepřemýšlíme, protože to teď vypadá stabilně. Jsem to řekl, a to se to zboří celý.
Jak vy vnímáte nějaký budoucí vývoj, když vemu ty tradiční média versus novodobí digitální média, tak kam to bude směřovat podle vás, ten trend?
No fakt vůbec nevím. Jako na rovinu, jako nevím. Já...
Ale zase v tom roce 2014 jste to odhadli dobře, že všechno bude v tom mobilu, což se naplnilo, tak jako by teď otázka?
To jediné, jako s čím vlastně my operujeme, je, že těch jako 11 let, který uběhly od začátku roku 14, tak jako se vytvořil vlastně celý jako nový trh jako s online rozhovorama a vůbec formátama, videopodcasty a tak dále a tak dále. Jsou tady platformy prostě od jako Hero for Endors, prostě ty nevím, jestli ještě funguje Gazetisto a tak dále, prostě Patreon a tak. Super. A mám pocit, ale to je možná jenom jako přání otce myšlenky, že to takhle nezůstane, že vlastně ten trh jako se musí ještě jako, jak když se třásáte vlastně něco jako na nějakém sejtu, jako, aby zůstali jenom ty, který, u kterých to dává smysl prostě, aby jako někdo nepálil prostě jinak. Jako podle mě nebude jako mnoho lidí, tvůrců, bavit prostě jako pálit svůj čas jenom proto, aby si za to zaplatili nájem kanceláře. Jako to prostě jako nedává smysl, protože to je pomalu nula od nuly pojde. Takže si myslím, že se to nějakým způsobem setřese a to setřesení může probíhat různým způsobem, prostým jako odpadem slabších, prostě sloučením větších, a nebo prostě příchodem platformy, která, jako, kterou můžeme pracovně nazvat prostě video Spotify. No.
To jsem se možná chtěl zeptat, protože vlastně je to i věc, kterou jako docela se o ní bavím a vlastně i moje partnerka se nad tím vždycky jako rozčiluje trošku, protože vlastně Spotify na video vlastně dává smysl, protože zaplatím si nějaký měsíční členství. Teď samozřejmě otázka, aby to bylo přínosné i pro ty tvůrce.
Přesně.
Ale vlastně dneska, i když budu chtít konzumovat ten pro mě kvalitní obsah, tak vlastně na tom předplatným, ono to sice je tamhle 5 euro, tamhle 150 korun, tamhle 10 euro nebo 10 dolarů, ale vlastně, když to posčítám, tak bych za to zaplatil jako v řádech tisíců měsíčně a stejně nejsem schopný ten obsah v životě zkonzumovat, protože i když si udělám jen předplatný u vás, tak v životě neposlechnu dvě videa denně prostě.
Máte pravdu.
Vlastně si myslím, že tohleto jako taky do něčeho takového směřuje, tak jsem rád, že to jako tak jako vidíte nebo říkáte, ale myslím si, že ten problém hlavní je v tom, že teď ty autoři by z toho prostě neměli ten příjem, který mají, takže...
Jako to má jako spoustu komplikací, na druhou stranu, jako dokud se do toho někdo nepustí a neskusí to, tak vlastně se neukáže v praxi, jestli ty dané komplikace jsou jenom jako v našich hlavách, nebo jestli by to opravdu fungovalo. Popravdě řečeno, prostě jako Spotify, pokud se nepletu, jako myslím tím ta Spotify, tak oni nevznikali jako z konkurenčního boje tří různých jako platform. Prostě jako se sebrali borci ve Skandinávii a prostě vyrobili něco, co teď jako to jsem chtěl říct prostý slovo, jako naštvává všechny tvůrce na celém světě, na druhou stranu jako minimálně značná část z nich říká, kdyby nebylo Spotify, tak nebudou žádný peníze.
Tak. A vlastně i vycházím z dokumentů, které na Netflixu, tak vlastně jako to, že nakonec Spotify je tam, kde je, tak vlastně bylo na dost tenký hranici a vlastně málem vůbec nevzniklo.
Je to přesně tak. No.
Vlastně vzniklo z nějaký nelegální platformy a...
Jo. A super ten dokument, ne?
Jo. Je to zajímavý, no. A je vidět, že fakt jako zase takový ten ta chuť jako to dosáhnout, že ty lidi tím byli úplně jako až vlastně za hranou jako posedlí, aby to dotáhli. No.
Další otázka, na kterou jste teda malinko odpověděl, když jsme se bavili o tom, že potřebujete co z největší šancí zacílit, takže proto se vydává 50, řekněme, rozhovorů měsíčně. Nicméně přece se zeptám, protože na tom počátku, tak ty vlastně rozhovory, ty témata, tak byly víceméně kontroverzní. Prostě bylo z toho cítit, že i ta snaha z vaší strany je mít z toho rozhovoru maximum informací, z toho hosta dostat odpovědi, který možná ani třeba on sám nechtěl úplně sdělovat. Teď je řada rozhovorů, který už jsou, řekněme, netolik kontroverzní. Chápu, že teda asi s tím záměrem právě zacílit.
Fakt prostě to takhle vnímáte?
Už jo. Máme, no.
Jako ty témata podle mě na tom začátku byly, jo, tak jako rozhovory, nevím, my jsme se vlastně tenkrát bavili o rozhovoru s Peltou, že jo, s Babišem, s Rittigem, prostě jako možná i ta doba přinášela těch témat jako takových víc, že bylo docela dost kauz, ale zase na druhou stranu neřekl bych, že dneska kauzy nejsou, možná spíš ty lidi byli víc vidět.
Helejte, na druhou stranu jako máme za sebou rozhovor s Markétou Šichtařovou, dneska točím rozhovor s Jaroslavem Foldinou, nevím. Mám pocit, jako, že jsme možná jenom zvýšili počet rozhovorů. My jsme na začátku rozhodně netočili tolik rozhovorů. My jsme jich točili jako výrazně míň. No, a zajímavý, že to takhle vnímáte, no.
A mě třeba nepřijde, že by opadly ty kontroverzní, jako, že to pořád tam zůstalo, pořád tam jsou ty rozhovory, kde už prostě člověk, když jenom slyší jméno hosta, tak ví, že to bude rozhovor, který může být zajímavý, ale přibylo tam víc těch, řekněme...
Friendly rozhovorů, prostě kde no, jsou jako ty informace, jako, ale není to jako...
Takový jako mainstreamový, bych řekl, nebo teď rozumím, možná špatný jako pojmenování. Tak otázka vlastně byla, jak vy ten posun vnímáte, ale tak teď jsme zjistili, že vlastně ten posun jste si nevšiml.
Máte víc videí. Nastal.
Máme víc videí, no, prostě. A samozřejmě jako těch kontroverzních ve smyslu, nebo spíš konfrontačních.
Tak, možná ano, konfrontační.
Tak jako ty vlastně jako nemůžete přidávat, protože to konfrontační video můžete natočit jako v principu, jako dneska s panem Foldinou, jako to předpokládám bude nějak konfrontační, byť nevím, co přesně bude říkat, ale může to být jenom proto, že on je poslanec a je placený z veřejných peněz, jako kdyby to byl prostě pán, který jako publikuje něco na svém webu, tak jako já nemám žádný pouvoir k tomu ho prostě vlastně tlačit prostě ke zdi a tak dále a takhle jo.
No, a tak tomu šlo, to nebyla nějak vlastně jako kritika, jako, že, ne, že byste to nějak šíli, ale jo, přesně, jo. Že tak jako těch lidí, s kterýma to takhle jako lze nastavit, tak prostě, jak říkáte, nějaký počet omezený, že?
Je to tak.
Jak se na tyhle ty rozhovory připravujete? Máme nějakou speciální přípravu? Protože jako to vaše hlavní devize je to, že jste fakt jako přímočary a vlastně to se mi jako na těch rozhovorech líbí, že prostě jako se nespokojíte s nějakou frází, ale fakt jako necháte toho člověka odpovědět, tak...
My to obdivujeme, proto jsme dva, že aby ten vždycky druhý měl prostor se připravit další otázku, že tady jenom jeden, jak jsme spocení.
My jsme se vlastně před natáčením vůbec nezdali, ale jako by chodíme rům,
No, vlastně normálně jako na jakýkoliv jiný, no. Editor nebo koeditor vlastně udělá nějakou jako předpřípravu, rešerši a tak dále, moderátor se prostě do toho potom jako pustí. Jasně, že je jako důležitý u toho, zvlášť u těch rozhovorů, kde se očekává nějaká míra konfrontace, tak jako si vymezit vlastně, odkud kam jako půjdete, jako co vlastně chcete slyšet, aby to prostě nebylo jako plácání, jako jen tak, ale vlastně jako k čemu směřujete, to znamená jako... skrz ty okruhy tři, který pošleme tomu hostovi, tak abychom jako se pohybovali potom v nějakým jako vymezeným prostě hřišti a pak prostě už jako jenom posloucháte a reagujete na to, co ten druhý říká. Vlastně úplně jednoduchý.
A možná ještě jenom k té otázce předtím. Je vlastně jako napadá i to, jestli na tom začátku jste nebyli tak známí, takže ty lidi jako šli a nevěděli tolik, čeho jdou. Když dneska budu dělat něco kontroverzního a budu vědět, že vy mě pozvete na rozhovor, no tak vím, že asi do mě půjdete jako v uvozovkách, tak jako proč bych k vám chodil, že jo, jako jo, co mi to přinese, jo?
Jednak to podle mě popisujete přesně a potom ještě se musí vzít, že vlastně, já nevím, bejme tomu první tři roky naší existence, jsme byli jako pomalu jedinej kohout jako na hnojišti. To znamená, že politici anebo kdokoliv, tak měl jako šanci jít na Primu, na Novu, na Barandov a do Český. A pak jsme byli my a možná ještě někdo jako už jako vyrůstal. Ale jako teď vlastně máte, jako vyjmenujete z hlavy 20, kam můžete jít a kde to bude po srsti, kde to bude prostě v pohodě. No a nebo prostě půjdete jako politik jako k nám, kde víte, že se na to musíte připravit, jinak budete vypadat trochu jako moula, no. Což jako já vnitřně tomu rozumím, proč k nám jako třeba Filip Turek nechce přijít.
Zase na druhou stranu, ale pokud by ten host obstál, tak zase si myslím, že to jako pro něj taky může být, řekněme, zajímavý jako potom i mediálně a reputačně.
No jenom, že otázka je, jestli on tu reputaci takovýhleho typu potřebuje, protože, a to zase říká dlouhodobě Tomio Okamura, a čemuž vlastně, sice to považuji za neúplně statečný, ale vlastně z jeho pohledu tomu nějakým způsobem rozumím, on říká, jako já vlastně, jako moji voliči se na vás nedívají. Tak co já tam budu...
Komu já to budu dokazovat?
No. Jako vlastně to všechno je logický, ale myslím si, že ty politici by jako měli ještě jako nebejt jenom jako čistě jako obchodnicky takhle k tomu přistupovat, měli by k tomu přistupovat trochu jinak, ale...
Zase potom by možná nebyli politici, že jo?
Asi tak. Asi tak.
A ještě se vrátím, jste zmínil, že posíláte hostům 3 okruhy. To mě taky vlastně zajímá, jak moc jsou ty hosti dopředu informovaní dopodrobna o tom, co se probírat, jestli fakt to jsou jenom jako 3 okruhy, co znamená prostě
jenom
3 věty,
okruhy.
Vůbec
ano.
Nic víc. A tlačí třeba někteří, jako by chtěli víc dopodrobna ty konkrétní otázky, už vědí, že to nemá smysl pušovat.
Ne, protože jsou jako rozhovory s politikama nebo s lidma placenýma z veřejných peněz a pak jsou všechny ostatní rozhovory. A tam já jsem schopnej, jako když přijdete vy ke mně, tak já jsem schopnej prostě jako to udělat tak, že jako koeditor vám jako předtím zavolá, udělá takzvaný předrozhovor, prostě pobavíte se, jako kde je ten terč, jako o čem se je dobrý bavit, o čem se chcete bavit vy případně vlastně a tak dále. Pak ten rozhovor jako bude podle toho, jak chceme my, ale vlastně je to odšlapání jako těch věcí předtím jako větší, protože prostě jako vy nám děláte nějaký jako favor, že prostě přijdete, tečka. U politiků je to jako jinak. My jim vysekneme z toho, co oni dělají, tak jim vysekneme takovejhle jako oddíl a tu jedinou jistotu, kterou mají, že pokud vlastně nezačnou jako oni jako v tom rozhovoru dělat nějaký úplný šaškárny, jako že by začali útočit na moderátora prostě a tak dále, tak já se budu pohybovat na tomhle tom hřišti. Jako, když se budeme prostě bavit s ministrem průmyslu a obchodu o Dukovanech, jako o momentální jako situaci s Korejcema, s Američanama a s Francouzema, tak má téměř jako 95% jistotu, že na něj nebudu tahat jako věci kolem zbrojních licencí. Pak jsme se na tom nedomluvili a já rozumím tomu, že když na to nebude připravený, tak je obtížný z hlavy prostě jako sypat čísla a tak dále. Proto ty okruhy.
Vnímáte roli toho moderátora nebo novináře v tom smyslu, že spíš hledá tu pravdu a nebo vlastně by měl jako v uvozovkách trošku toho hosta provokovat k tomu, aby z něj dostal tady ty nějaký silný momenty a třeba ho teda i v uvozovkách jako načapal?
Vlastně k tomu přistupuju jinak. Přistupuju k tomu a znovu říkám, jako ty politické rozhovory, jako kdyby to byl jako strom nebo nějaká stavba, jako když máte dřevěný rozhledny, jako jak když po nich jdete jako nahoru, tak cítíte, že se to trochu hejbe. A když je dobře postavená, tak vlastně ono se to jako hejbe, ale je to pevný jako hrozně.
Ale jestli jako s váma, s tím vaším krokem.
Jo, ale jako já vlastně jako s tím chci zatřást, jako abych zjistil, jako jestli je to pevný. Jako s tím politikem chci zatřást, abych jako věděl, jestli si to nevymyslel, jestli nekecá, nebo jestli, když už se rozhodl, že jako ten stát bude řídit nějakým způsobem nebo nějakou jeho část, tak jestli to má vyargumentovaný, nebo jestli si to zrovna vymyslel, když se šel směrem jako k našemu studiu.
A většinou jaký závěr?
Tak bych chtěl odpověď.
Ne, No, jako to třesení a jako to zjišťování je zajímavý a jako volič bych byl radši, kdyby ty jejich jako politický stavby byly jako pevnější. No, ale pracujeme s tím, co máme.
Zas na druhou stranu asi to nepotřebujou, že jo? Pokud nejdou teda do DVTV.
No já vím, jenom, že prostě jako když to jako není pevný a sesype se to při prvním jako cvrknutí, tak to znamená, že se to sesype jako v momentě, kdy jejich koaliční partner jim do toho jako rejpne nebo cokoliv jiného, že jo, tak co?
Jste těch rozhovorů udělal vlastně stovky, možná už tisíce za tu vaši kariéru, jaký rozhovor pro vás byl nejvíc nějak šokující nebo překvapující, že prostě se stalo něco, co jste vůbec neočekával, a ať už to bylo s politikama nebo s kýmkoliv jiným?
Moje paměť jako nesahá moc jako daleko, protože těch rozhovorů bylo jako dost tisíc vlastně, takže je to obtížný z toho vybírat. Ale překvapený jsem byl z rozhovoru s Markétou Šichtařovou, což prostě teď bude na kandidáce jednoho z těch sdružení. A jako její, jak bych to řekl, jako její nenaladění vůči jako přicházejícím buď tehdy nebo i teď jako ukrajinským ženám s dětma do téhle země a jako tak jako ostrý prostě jako prohlášení vůči ním, že by se měli o sebe postarat sami a tak dále. Jako vlastně jsem byl překvapený, jako upřímně jsem vlastně nevěděl jako vůbec, co na to mám říct. Tak zase hezký, jakože i po těch letech jsem jako překvapený, že to jako kdyby...
Že i vás může něco překvapit.
No, jakože samozřejmě tohle to svádí k trošku jako k cynickému pohledu, jako bože můj, dělám to 25 let, tak to už jsem všechno viděl a slyšel, tak ani náhodou.
Žoli se ptal na ty ceny, kterých si ceníte a která třeba nejvíc pomohla DVTV, tak je nějaký rozhovor, který jako vnímáte, že byl ten zlomovej v rámci rozvoje té televize?
Asi v roce 15 s mluvčím prezidenta Ovčáčkem. Myslím si, že ten vlastně zarezonoval úplně nejvíc.
A že bez té historie třeba pro vaši osobní kariéru ještě před DVTV, když jste začínal, tak bylo něco, nějaký rozhovor, který jste vnímal, že vám pomohl se třeba nějak ještě víc viditelnit?
Mm-mm, to se nevybavuju. Fakt ne.
Martin, já jsem slíbil, že nebudem se tolik bavit o financích, nebo jste říkal, že doufám, že mi nebudete nějak zkoušet tenkrát, a tak
nechci vás... A je to tady.
Je to tady.
Takže jaký je vzoreček na služené uručení? Jste nám tady řekl, nebo
super. Můžu si otevřít ChatGPT.
On se občas plete. Ale nechci vás zkoušet, ale my často mluvíme o nějaký finanční nezávislosti. Každý asi člověk, ať už se věnuje financí nebo ne, tak nějak ty své finance řeší. Tak co pro vás jako Martina Veselovský znamená finanční nezávislost a máte tady v tom směru nějaký cíle nebo plány, nebo řešíte to vůbec nějak, nebo jak to máte?
Moje hlava to řeší neustále. Jako té doby, co mám rodinu, tak prostě to mám v hlavě neustále tak. A od té doby, co máme DVTV, tak vlastně máme tu kliku, že všichni čtyři jako spoluvlastníci máme jako o podnikání představu takovou, že jsme jako všichni, abych tak řekl, jako hodně při zdi. Jako jedeme prostě jako opatrný způsob, který sebou nese jako zdravou firmu, která nebude zadlužená a která prostě bude generovat jako dostatek jako zisku, aby to umožňovalo vlastně nějaký jako růst, aby to zároveň sebou neslo rezervy pro jako špatný časy a tak dále. Takže to mě vlastně jako uklidňuje a ta firma, nebo i firmy, které jsou kolem DVTV, navázané vlastně na ten čistě televizní biznis a tak dále, tak vlastně jedeme tímhle způsobem a to pro mě jako znamená nějakou míru jako finanční nezávislosti. A pokud se ptáte na to, jako kam případně ukládám peníze, tak...
To byste ptal Žoli, ale můžete klidně odpovědět.
Tak... To vlastně jako v principu nechci to úplně jako rozebírat, ale v principu jsem jako ultrakonzervativní, takže cihla plus nějaký konzervativní jako finanční produkty. Tak.
Máte něco třeba v podobě, co by se mohlo nazvat finančním plánem, v tom smyslu, že třeba máte nějaký cíle definovaný, ať tak tý osobní, tak i na tý firmní asi převážně ano, že tam asi budou, jak jste zmiňoval, že i prostě peníze pro nějaký rozvoj, takže to znamená nějaký ano, cíle, kam to chceme směřovat a k tomu potřebujeme teda mít nějaký peníze, které budou uložený nějakým způsobem. Tak to na té firmní úrovni asi bude, že jo? A na té osobní to máte taky, nebo tam nic podobného nemáte?
To nemáme. Ty jsem chtěl říct protože, ale ono to není protože, ono je to prostě, moje žena je, jí jako v těch finančních věcech myslím, vystihuje jako věta nějak to bude. Takže...
Nějak bylo, nějak bude.
Tam by plán nedával smysl prostě.
jí by to přišlo, myslím, takový vtipný, jako to dělat, tak já se nechávám někdy jako spíš často jako jí jako přesvědčit, že jsme natolik šikovní oba, že to prostě vždycky zvládneme. No.
Tak vás z těch financí už nebudeme trápit, pak vám dáme vizitku akorát a probereme ten finanční plán, náš osobní.
To já nevím, že se potkáme, ne?
No samozřejmě to přejte ženě tu vizitku, že?
Já si myslím.
Sláva o tom mluvit vůbec nemá
smysl. A to se bude smát.
Když jsme se bavili o té budoucnosti DVTV, o těch projektech, tak jaký jsou třeba teďka nějaký plánovaný další kroky, projekty, rozvoj DVTV?
No, jako DVTV.cz, když tomu jako budu říkat, to znamená paywall, rozhovory, to, o čem jsme mluvili, předplatitele a tak dále, tak to jako funguje. Vedle toho je nějaká jako nějakých jako pár firem, který jedna z nich jako získala licenci na Slovensku pro televizní vysílání, jedna v Česku. A my už, jak je to dlouho, dva roky v Česku vysíláme kanál, který se jmenuje DVTV Extra, což je vlastně takový jako agregátor 20, 30, možná už 40 tvůrců v Česku, kde vlastně to je lineární kanál, který jede jak v terestrice, tak u mobilních operátorů. Máme asi 95% pokrytí tady v Česku a zkoušíme vlastně to jako roztlačit tím způsobem, aby z toho, kromě toho, že to je marketingový kanál, šáhnutí si na jinou cílovku, tak aby z toho byly nějaký reklamní peníze. Není to na rovinu jednoduchá záležitost, je to celý pomalejší, než jsme čekali, protože prostě v onlineu to je jako celý rychlý. V tomhle jako old schoolovém světě je to trochu pomalejší. O to samý se pokoušíme na Slovensku. Tam zejména pod hlavičkou Slovak Telekomu, tam ten trh mediální vypadá trochu jinak. Tohle to jsou vlastně jako naše bezprostřední, to jsou bezprostřední věci, kterým se jako věnujeme a tam máme opravdu jako daný nějaký plány, jako jak dlouho se tomu věnovat, za jakých okolností to bude vykazovat úspěch, máme to nějak jako definovaný a prostě uvidíme vlastně v nejbližších letech, jestli to bude fungovat, no.
Ašon, pardon, já jsem to úplně nechytil, jaký je teda ten hlavní rozdíl mezi DVTV a DVTV Extra?
Když budete
pro mě, jako myslím, rozumím, pro posluchače.
Rozumím. Když budete mít jinak, když budete mít předplatný od T-Mobile, Vodafonu nebo O2, tak na různých pozicích, ale relativně dost vysoko, jakože třeba do 20, tam najdete kanál DVTV Extra. A ten kanál DVTV Extra je naplněný věcma od zhruba 40 českých tvůrců, kde vlastně jede jako lineární kanál, ale protože jsou to jako operátoři, tak vlastně ten lineární kanál díky jako přetáčení a timeshiftu prostě a tak dále, tak se dá jako popsat vlastně, jako kdyby to byla jako videotéka.
Takže to není prostě jenom produkce vaše jako DVTV.
Jasně, my tam taky jsme jako dokonce úmyslně potlačený jako na úkor nebo ve prospěch těch ostatních, abychom to jako celý nehnali na sebe a aby vlastně to dávalo smysl. Vyplácíme měsíčně, nebo spíš mám pocit čtvrtletně, jestli se nepletu, tvůrcům prostě reklamní peníze, jako nějakým způsobem to běží, je to, řekl bych, jako na úrovni jako zisku těch větších z YouTube a celý to chceme prostě hnát.
Možná trošku vytváříte tu platformu, o které jsme se bavili před chvilkou.
Ne.
A mně se líbí teda, jako jsem nečekal, kolik tady bude průsečíků, že to je vlastně jako další prostor, že jo. Když tam máte 40 tvůrců, že jo, tak je to nějaký tvůrce s financí, který zlepší finanční gramotnost z republice, si myslím, že bys tam jako mohl hodit. No nevadí.
Tak tu vizitku mi dejte potom.
Máte čas i na nějaký jiný aktivity mimo DVTV, nebo to vás zaměstnává úplně jako na full time?
Chodím na thajský box. Jestli jste mysleli tohle.
Ty jsi mě trošku zaskočil. Myslel jsem, jakoby...
Jsi těch trochu letivý.
Tak to je možná po tom, co potkali toho vyhazovače na tom stadionu, že jo? Pamyslel si, bojí, kdyby šel někam s kamerou ještě, tak...
Jste měl říct na začátku, že bych ty vtipy trošku umezl.
Ne, myslel jsem spíš pracovně, jako jestli nějaký moderování třeba jiných akcí a tak dále, jako...
Jednou za rok dělám něco pro jako tradiční mojí jako spřátelenou jako firmu se spřátelenýma lidma a jinak vlastně to nedělám. To odvádí jako od toho jádra, co mám dělat, pozornost. Jako.
To, jak trávíte volný čas, to jsem navnímal minimálně to, že nechodíte na fotbal z rozhovoru s Jakubem Štávkem a Kubou Prachařem. Takže.
Jo, přesně.
Pochopil jsem, že o víkendu na Bohemce vás nepotkám.
Martine, moc vám děkujem za rozhovor.
No, bylo mi potěšením.
Velice příjemné.
Asi jsem nesplnil vaše očekávání ohledně jako finanční gramotnosti a tak dále, ale...
Takhle děláme to nějakou dobu finanční poradenství, takže očekávání nemáme žádné.
Ježišmarja.
Tak to vypadalo, že Žili má jenom samý očekávání, ale to měl na váš výkon jako moderátora a novináře.
Jsem rád, že jsme tady jedni z mála, který s vámi měli rozhovor do médií a byl příjemný. Na koho jste netlačil.
Ne, děkuju taky, děkuju.
Děkujeme. Mějte se hezky, ať se daří.
Naschledanou.
Naschledanou.